SBS Radio.
Nababahala ang mga katutubong grupo mula sa buong bansa na mga pagbago sa New South Wales Adoption Act ay humantong sa isa pang ninakaw na henerasyon o stolen generation. Ang mga bagong batas ay nagbibigay daan sa pag-aampon ng mga bata mula sa sistema ng pag-aalaga o foster care nang walang pahintulot ng magulang. Ang detalye sa ulat ni Ivan Young na isinalin sa wikang Filipino. Ang terminong stolen generation ay tumutukoy sa mga anak ng mga katutubong Aboriginal and Torres Strait Islander na inalis mula sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng mga pamahalaan ng Australia sa pagitan ng taong 1910 at 1970 sa pamamagitan ng isang polisa ng asimilasyon. At kasunod ng mga reforma sa New South Wales Adoption Act, nagpapahintulot ng pag-aampon ng mga bata mula sa sistema ng foster care nang walang pahintulot ng magulang, ang ilan ay natatakot na maaaring magkaroon ng isa pang ninakaw na henerasyon o stolen generation. Ang mga pagbabago ay hindi partikular na target ang mga katutubong bata, ngunit ang mga katutubong mga bata at ang mga kabataan ay bumubuo ng halos 40% ng mga nasa foster care. Sinabi ng mga katutubong organisasyon mula sa buong bansa na ang mga bagong batas ay naipasa ng walang konsultasyon sa mga katutubong komunidad o sa harap ng mga alalahanin mula sa mga katutubong komunidad. Sina Dean Miles ay mula sa NSWACT's Aboriginal Legal Service at sinabi niya na ang kanyang organisasyon na isa sa mga grupo na hindi kinonsulta.
We are hugely concerned about the lack of transparent consultations that occurred across these reforms. And we say that that expresses that this government does not have a genuine concern for Aboriginal families and communities in New South Wales.
Dagdag pa ni Miles na nasa hanggang 800 mga katutubong kabataan ay nahaharap na tanggalin mula sa kanilang kultura sa ilalim ng mga bagong patakaran.
By virtue of the fact that there are so many Aboriginal children caught up in this area of law, that we say that potentially there could be more permanent removals from family, culture, and community moving forward.
Pinabulaanan naman ng Ministro para sa Family and Community Service ng NSW ang mga sabi-sabi na mga reforma ay magre-resulta sa isa pang stolen generation. Sinabi ni Prue Goward sa Macquarie Radio, ang mga pagbabago ay masyadong maliit upang maging sanhi ng gayong malaking epekto.
Nobody can point to one clause in the bill that they say means there's going to be another stolen generation. And you know, if you've actually met people from the stolen generation, if you've heard their stories, you would not be comparing this bill, which in fact has only one very small change to the Adoption Act, you would never dare. It's actually an insult.
Sinabi ni Goward, 140 mga bata lamang mula sa 18,000 na nasa foster care system ang permanenteng pinaampon ngayong taon. Dagdag niya na ang mga reforma ay magpapatigil na pagpasapasahan ang mga bata sa buong sistema at bigyan sila ng pinakamahusay na pagkakataon na lumaki sa isang ligtas na kapaligiran.
A little girl wrote to me, she's 23. She said she was from the time she was 7 till the time she was 15, when she found a foster family she could call her own, she lived in 16 homes. That was about 32 placements because they kept sending her back to her mother. She felt sometimes that there was no point in unpacking her bag. I mean, that's a child's childhood.
Sinabi ng oposisyon ng New South Wales na ipapawalang bisa ng pamahalaan ng mga pagbabago kung manalo ito sa halalan ng Estado sa buwan ng Marso. Pinangunahan ng tagpagsalita ng Labor sa usapin ng Social Services, Tanya Milharlik, ang isang protesta sa labas ng Parlamento ng Estado sa unang bahagi ng Nobyembre habang ang mga pagbabago ay iminungkahi. Binigyang diin niya na ang pagpasa ng mga batas sa katunayan ay lilikha ng isa pang stolen generation. Tinawag na walang katuturan o mapapawalang halaga ang national apology o pambansang paghingi ng tawad kung saan ang pamahalaang RAD ay humingi ng tawad sa mga apektado ng makasaysayang patakaran ng sapilitang pag-alis ng mga bata.
Sorry means you don't do it again, friend. Sorry means you don't do it again. Sorry means you don't do it again. Sorry means you don't do it again.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.